Premjera Jirī Ratas jaunā valdība sākusi darbu nepilnus divus mēnešus pēc martā notikušajām parlamenta vēlēšanām. Līdzīgi kā Ratas iepriekšējā valdībā koalīcijā ir trīs partijas. Viņa vadītā centra partija, Nacionāla konservatīvā partija Tēvzeme, bet kā trešā ir pretrunīgi vērtētā nacionalistiski noskaņotā Igaunijas konservatīvā tautas partija, jeb EKRE. Tā koalīcijā nomainījusi sociāldemokrātus. Ratas jaunā valdība darbu sākusi pēc tam, kad pirmdien pēcpusdienā amata zvērestu deva visi valdības ministri. 15 ministru krēsli, ieskaitot premjeras, sadalīti vienlīdzīgi, katrai partijai pa pieciem. Parlamentā ar 25 deputātiem pārstāvētajai centra partijai premjera krēslu saglabā Ratas. Ekonomikas ministra amats līdšanajam Tallinas mēram Tāvī Āsam. No centristu vidus arī gados jaunākais valdības loceklis. Līdz šim premjera biroju vadītājs, 30 gadus vecais Tanels Kīks, kļuvis par sociālo lietu ministru, centristu pārziņā ar izglītību un reģionālās lietas. No EKRE, kas pārstāvēta ar 19 deputātiem, partijas līderis Marts Helme, savulaik Igaunijas vēstnieks Krievijā, ieņem iekšlietu ministra amatu. Viņa dēls, eirokritiķis Martins Helme, kļuvis par finanšu ministru. Euroskeptiskajai pretimigrāciju stingri noskaņotajai partijai, kuras deputāti parlamentā izveidojuši Trumpa atbalsta grupu, arī vides, lauku dzīves un ārējās tirdzniecības ministru portfeļi. Bet ar 12 krēsliem pārstāvētajiem tēvzemiešiem, ārlietu ministrs Urmas Reinsalu, aizsardzības ministrs Jirī Luiks, kā arī tieslietas kultūra un valsts pārvalde. Kopā trīs partijas nodrošina vairākumu ar 56 deputātiem 101 krēslu parlamentā. Ievērība izpelnījās prezidentes Kerstī Kaljulaidzes apģērba izvēle, ierodoties parlamentā uz jaunās valdības zvērestu došanas ceremoniju. Viņa bija uzģērbusi baltu džemperi ar uzrakstu Vārds ir brīvs. Tas tiek vērtēts kā vēstījums par vārda brīvības svarīgumu, ņemot vērā pēdējo nedēļu diskusijas par preses brīvību Igaunijā pēc EKRE līdera dēla Martina Helms izteikumiem. Viņš iepriekš bija aicinājis noņemt no ētera atsevišķus sabiedriskā mēdija žurnālistus, viņus apsūdzot par neobjektivitāti. Pazīstamais Igaunijas politikas apskatnieks Ahto Lobjakas pagājušajā nedēļā paziņoja, ka atkāpjas no politisko aktualitāšu raidījuma vadītāja amata Igaunijas sabiedriskajā radio, jo iestājas pret pašcenzūru. Jaunajai valdībai sākot darbu eksperti gan nesagaida straujas pagrieziens Igaunijas ārpolitiskajā un iekšpolitiskajā kursā. Koalīcijas līgumā nostiprināt Igaunijas turpmāka dalība Eiropas Savienībā un NATO runāts par nodokļu iesaldēšanu un pensiju celšanu. Marta sākumā notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarēja Kajas Kallases vadītā liberāli noskaņotā reformu partija, taču drīz tika izslēgta no iespējas veidot koalīciju. Centristiem, dodot priekšroku, sākt sarunas par valdības izveidi ar nacionāli konservatīvajām partijām. Gince Moliņš, Latvijas radio.